Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët e arsimit thonë se qeveria duhet të urdhërojë mësimdhënësit të ndërpresin grevën. Festivali i filmit Prifest gati për edicionin kushtuar Vjosa Berishës. Presidenti Amerikan Joe Biden shpall të përfunduar pandeminë e koronavirusit në SBA. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e mësimdhënësve në Kosovë ka hyrë në javën e tretë. Sindikalistët nuk tërhiqen nga kërkesa për mbështetje financiare, kurse ekspertë arsimit konsiderojnë se qeveria duhet të urdhërojë mësuesit për fillimin e mësimit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës se duhet të urdhërojë që çdo mësimdhënës të dalë në vendin e punës dhe të mbajnë mësimin nxënësit, thot Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit. Mësimi në të gjitha shkollat publike në Kosovë ka qenë parapar të nismën 1 shtator.
Shteti kërkon seriozitet. Të gjithë ata të cilët nuk shkojnë në zëmzim, ata do të dalin para ligjit. Pikë.
Në këto situata, thot Hyseni, duhet të funksionojë shteti.
E ia ka dhoni mundësi 50 euro, ta është për i rrëf 80 euro, 30 euro, për 30 euro, a mbohan fëmijët në shtepi, 820.000 fëmijë, edhe kushtë është kënjëri që talët, zdo vjetë, këmë i kërcëni me vjetë dhe të në Gjepon.
Kërkesa e sindikalisteve është mbështetja financiare prej 100 euro shë në muaj, deri në miratimin e projekt ligjit për pagat. Qeveria Kosovës me 3 shtator në kuadër të pakos e ringjalljes ekonomike ka ndarën nga 50 euro shtesë për punëtorët e sektorit publik, përfshirë këto edhe mësimdhënësit. Kjo ofertë nuk është pranuar nga Zbashku, për siç është thënë, oferta nuk përkon me kërkesat e sindikalisteve. Rahman Jashara, i kryetari së bashkut, shprehet se qeveria është fajtore për situatën e krijuar në arsim, pasi duhet të reflektojë kashi kërkesave të sindikalisteve.
Në vend të presioneve eventuale, më mirë është të ulemi të bisedojnë dhe të gjejmë zgjidhje, sepse zgjidhje ka, buxhet ka dhe janë deklaruar vetë dhe ne nuk do kërkojmë miliarda.
Radio Evropa Lirë ka kërkuar përgjigje edhe nga zyra e kryeministrit dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, se a ka buxhet qeveria që të plotësojë kërkesat e mësimdhënësve, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë përgjigje. Me 13 shtator, Rahman Jashara i ka takuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por që nuk është arritë ndonjë marrëveshje për ndërprerjen e grevës. Nga ky barikadim, më së shumti po dëmton fëmijët edhe prindrit, thot jeton Demi, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës. Ne nuk duam të marrim rolin e gjykatësit, por kjo gjendje, barikadimi nuk ka kuptim. Është një ofertë pako financiare që do duhej përgjigjur me një gjendje tjetër nga Zbashku. Pra, duhet të kishte lëvizje edhe nga pala tjetër, theksoi ai. Por Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thekson se prindrit nuk duhet të heshtin në këtë situatë.
Po sikur të kishin qenë këta prindë të dëgjeshëm, ata u dashën që ditën e parë këtë fëmijë me dalë para shkollës.
Në Këshillin e Prindërve janë diskutuar disa veprime të mundshme, por secila ka efekte pozitive dhe negative, thotë Demi. Disa prindër japin mendime të ndryshme në pyetjen se kush duhet të tërhiqet nga greva, qeveria apo Zbashku. Naser Zabeli thotë se mbyllja shkollave nuk është zgjidhje, sindikata duhet të ndërpres greven. Naseri ka vajzën në klasën e tretë në shkollën fillore Asim Vokshi në Prishtinë.
To që vëti për më nëtë stremë ditë, për sindikata duhet të nëshëta, se përse që kanë rogat njëftushme.
Paga për mësimdhënësit në shkollat fillore është 470 euro, kurse për ata të shkollës së mesme 530 euro. Shqipe dhe Shpëtim Krasniqi janë prindër të dy fëmijëve në shkollën fillore Faikonica. Këta të dy vlerësojnë se qeveria duhet të merr parasysh kërkesat e sindikalisteve.
Na po mendojmë që po hupin, na mo angazhues po muim se po jemi me obligimet tona me punë, a këta fëmijë po hupin shumë.
Por në një anketë që Radio Evropa e Lirë ka publikuar në veb-faqen e saj me pyetjen kush duhet të lëshoj për greven, shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur sindikata. Në Kosovë nuk është hera parë që fillimi mësimit nuk fillon me një shtator për shkak të grevave të mësimdhënësve. E fundit ka qenë vitin 2019, kur gjysmëvjetori i dytë i mësimeve ka nisur me 3 javë vonesë nga pakënaqësia mësimdhënësve me ligjin për paga. E në anën tjetër, cilësia arsimit është kritikuar disa herë në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të martën nisë edicioni i 14 i festivalit ndërkombëtar të filmit PriFest në Prishtinë. Ky edicion i dedikohet themeluesës së festivalit Vjosa Berisha, e cila vdiq pas një sëmundje të rëndë në muajin qershor. Për të ditur më shumë lidhur me programin dhe aktivitetet e planifikuara në këtë edicion, flasim me drejtorin artistik Fatos Berisha. Fatos, çfarë e karakterizon edicionin e 14 të PriFest?
Po, edicionin e 14 e karakterizon shumë gjana. Për tyre janë ato që puna mërzisin e që na kanë lonë shumë këtë, që është mungesa Vjosës, e cila në la në qëshot të vitit, dhe ne gjithë pra me zemër të cime, po kemi vendosë që ta organizojmë me gjithate edicionin e 14, pikrisht në ndërë të Vjosë në amër saj, dhe për këtë punën që e ka bo qatë këtë në 14 viteve dhe këtë energjim që e ka japër që të festivalit që të të besa.
Si është përgatitja e festivalit për Vjosën?
Sma që është shumë e fështirë, por me shmeson me dimen e miqve, kolegve, dashamirëve, shumë njerëz të cilët na kanë dhënë përkrahje, na kanë shty që ta vazhdojmë, që ta mbajmë edicionin pikrisht për të, kështu që ne edhe e kemi emëru për të, në anglisht for her, edhe po ashtu edhe sloganin që ka qenë, më thonë, i festivalit për edicionin parë, miqësi për gjithmonë, nga ky vit do të titullohet Vjosa për gjithmonë, kështu që do të mbetet edhe slogan i festivalit për fjesit për gjithmonë. Po ashtu do të shfaqet edhe filmi pra Cirku Pluturus si në In Memoriam, pra filmi cilën Vjosa ka qenë producente, do të shfaqet me ditën e fundit të festivalit. Edhe çmimi kryesor i festivalit, që është hynesha kuqe për filmin më të mirë ballkanik, prej këtij viti e tutje do ta mbajmë çmimin Vjosa Berisha.
Është edhe një kategori e veçantë e filmave të rajonit. Sa filma nga rajoni janë pjesëmarrës në këtë edicion?
Filmat ballkanik janë kategoria kryesore garuese e PriFestit, janë filmat e metrazhit gjatë të ballkanit. Edhe këtë gjithë të marim pjesë filma nga Kosova, nga Shqipëria, Serbia, Bosna edhe Maqedonia e Veriut, një konkurrenc naft e fort, një filma shumë të mirë. Prej tyre dy janë filma që janë nga Kosova, gjithësht njëri është film kosovar, tjetëri është film ku Kosova është koproduksion, pra do të hapim dhe mbyrë.